Velkommen til Gamingklubben, episode 71. Den norske gamingpodcasten kommer vise ved deg nostalgiske øyeblikk og de ferskeste spillnyttene for uka som har gått. Mitt navn Vegard, og med meg I dag over Discord har jeg Hansa.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Fordi jeg definitivt ikke fysisk med deg.
Du ikke fysisk med meg, og grunnen til det for at jeg inntil for ikke så veldig lenge siden satt I karantene. Etter å ha vært DJ'et på andre plass, og da var det smitte, og fant ut, og da gikk I karantene, tok det testet, og negativ, så winning!
Ja, ja, ja.
Skal sies da, jeg skulle egentlig ha fått første vaksinedose I går, måtte utsette den da, så da blir du ikke før neste uke, men det nærmer seg noe for oss også. Du har fått
ja,
din.
Ja, det jeg fikk I går, alt gikk fint, bortsett fra at det kjentes ut som Dwayne The Rock Johnson hadde slått meg I venstre skulder. Armen min var helt ubrukelig.
Jævla BCG.
Ja, nei, BCG var egentlig det. Jeg kan ikke huske at det BCG. Men det var jo fordi at folk faktisk gikk og slo deg I armen.
ja, hva det var for noe der med BCG folk på det?
Nei, for det var jo etterregnet med at ikke sant, det ble litt sånn hovvent der du fikk deg inn, og så gjorde det jo egentlig ikke så ondt, men hvis noen trøkket der, så gjorde det jo dryt ondt.
Ja.
Så det var liksom, det var en greie at du skulle påføre dem I klassen din smerte.
jeg klager noe enda hvis noen folk kan bare slå meg eller klipe meg, så bare, au, BCG med en gang, liksom. Det har satt seg I minnet, den der.
Ja, det er faktisk tuberkulose den går mot.
Really? Ja.
Yes.
Det sånn en så, sykdom vi har stort sett har utryddet I verden, faktisk.
Ja.
Det en ganske syk vaksinering.
En av de få vaksineringene som virkelig gir et sånn arv på nesten alle som får den.
Ja. Men, denne uka skal vi selvfølgelig gå inn I vår fastspalte, hva vi har spilt den siste uka. Jeg har spilt mye rart, trust me, jeg har vært I karantene, jeg har kjedet meg. For å si det mildt.
Jeg har ikke vært i karantene. Jeg har vært ute I finværet og har nesten ikke rørt PC-en, så...
Ikke sant, men nå går det jo mot mørkere dager. Ja.
ja.
Men det kan hende at I neste uke vil jeg nesten garantere for at du har noe nytt å komme med.
For å håpe det.
Ja. Men vi skal snakke om at Diablo Immortal blir utsatt til neste år. Nintendo har litt news om Nintendo angående salgene deres fra Q1, også da totalt Switch-salg, som vi skal komme tilbake til. Vårt main topic denne uka her spill som blir brettspill, så vi skal snakke litt om hvordan spill vi kunne tenkt oss som brettspill, hvordan vi har spilt allerede da, som allerede eksisterer som brettspill, og snakke litt om hvordan man kan gjøre det her, I hvert fall i folket oss da, for det jo veldig subjektivt. Og så følger Hansa har en videogame, 20 questions til meg, så vi bare to stykker, så gjør vi det på den måten. Ja, straffen får nesten bare være, vi får finne ut neste gang vi møtes, så...
ja.
Enkelt og greit denne gangen her, for må det bare bli sånn. Men da tror jeg bare vi går over...
Det en som sitter I karantene.
ikke sant. Men vi går over til fastspalten. Da det tid for vår faste spalte, hva vi har spilt den siste uka. Så Hansa, du kan jo bare... Kom deg gjennom det. Hva du har spilt den siste uka?
Ja, nei, hva jeg har spilt den siste uka? Jeg har kun spilt Legends of Runeterra den siste hele uka, fordi jeg har drevet og spilt The Game of Life I mitt eget liv, hvor jeg har montert en gigamaskin I mitt private foretaksvekste. Ja da, jeg har fått en robotarbeider.
Jo.
Veldig spennende. Hva den tar med seg inn I fremtiden? Har han fått navn? Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg venter til den skal døpes når alt klart.
Har du noen ideer,
liksom? Tenk om jeg klarer... Ja, tenk om jeg... På navn.
Ja.
Nei, det får blitt en senere. Jeg har noen her, men jeg må filtrere dem I eget hode først. men noen honorable mentions til noen nerdy greier, det hadde faktisk ikke vært så dumt.
C-3PO eller noe sånt wordplay på R2-D2 eller sånt.
Ja, eller bare kalle han for Skynet Brain eller noe sånt. Nei, hva han heter? Han er Jeroboham. I Westworld.
Rehoboam.
Rehoboam, ja.
eller T-1000, eller hva det? T-1000, er det?
Det han bad guyen, fluid bad guyen I toa. Ja. Det er mange muligheter.
Det veldig mange muligheter.
Kanskje til og med kan ta og lage oss noe gamingklubben skilt. Å, herregud.
Ja, vi trenger jo sløft I vårt nye videostudio. Det blir jo litt utsatt nå på grunn av karantene og sånt, men det kommer.
Ja.
Promise, det kommer. Så håper liksom et par uker, noe sånt, at vi begynner å, sånn, å gjøre det, og håper å si bygge det, I guess, veldig, veldig snart.
Mm.
Men det som sagt,
jeg har vært i karantene. Ja, ellers denne uka så har jeg bare spilt Legends of Runeterra. Jeg har grindet meg opp til Platinum. Igjen, hashtag snikskryt. Men jeg får egentlig ikke skryt noe av det spillet. Så... Nei, for hver gang jeg får, hva det heter, pitchet Legends of Runeterra på podcasten, så håper jeg at det to andre nordmenn som begynner å spille det. For akkurat nå føler jeg at vi to stykk.
Ja, det virker som at faktisk en halvandre har divet litt i det siste.
I Runeterra. Ja, muligens overall. Det rart, det har vært veldig populært i spansktalenes land.
Ja, men det også, jeg ser masse, noen sånne her spill som det bare portugisere på Twitch om. Eller folk fra Brasil og Portugal, I guess.
Ja,
I don't know why.
Lore er liksom en av dem. Det er merkelig.
Ja, det snodig.
Ja.
Ja, men jeg har vært i karantene, så jeg har jo på en måte beveget meg mellom soverommet og datarommet og badet i 3 dager. Stort sett. Jeg har vært ute med bikkja eneste, men så jeg har jo tenkt, jeg måtte jo noe gjøre. Først og fremst har jeg sett veldig mye OL, og det var veldig artig å se OL.
Ja, jeg drev å se badminton replays på YouTube.
Jeg har sett litt på badminton, men det er vanskelig å få med seg alt, for det er jævlig mye som skjer. Mm. Og selvfølgelig, Karsten Warholm, fytt i grisen for en mann.
Ja, det Herregud. Var en rimelig syk rekord.
Ja, det var helt sykt. Og vi tok et sølv i slegge, Eivind Henriksen heter han. Det var veldig impressive. Hva mer? Bare tenke. Følge handballjenten er jo i semifinale. Svein Volleyball-guttene i finale. Vi har tatt triathlon-gull. Ja, det var det jeg husker i hvert fall.
Steaky. Jeg har ikke følt med på noe. Annet enn Karsten Warholm da, som selvfølgelig var umulig å unngå å få med seg.
Det var sjukt. Ja, men det jeg har spilt, først av alt, han sa jeg, I'm weak.
Vent litt, når du sier det der, så betyr det som regel at du har installert WoW.
Maybe.
Har du installert WoW?
Jeg har suttet i karantene.
Ja, det hjelper ikke, ass.
Jeg har suttet i karantene, jeg har ikke hatt en drit å gjøre. Jeg har ikke klart å spille det særlig mye da, for hver gang jeg kommer til level 7 og bare, å herregud, hvorfor gjør jeg det her? Så, men det sier litt om hvor mye jeg kjeder med da. Men jeg har spilt mye League of Legends, obviously, what a game. Jeg har spilt Splitgate, en nytt spill. Tenkte Portal/ Unreal Tournament uten alle de silly-våpene. Altså speeden ja. Til ute-ish.
Kanskje det har jeg litt sett, det har jeg sett litt YouTube-videoer av. Det så litt kult ut.
Ja, det er, en shooter er greit nok. Det er ikke noe revolusjonerende eller noe helt sykt. Det er greit nok spill.
Ja.
Hva mer? Begynner vi med Back 4 Blood betaen når vi er ferdige her. Så det kan jeg ikke snakke om helt enda. Jeg føler at det er noe av spill som jeg glemmer veldig nå.
New World snakket vi om sist.
Ja, jeg har spilt det litt mer.
Der så jeg forresten, du nevnte ikke det i nyhetsartiklen, så vi tar det som en sånn super quickie at full release er utsatt.
Ja, det er utsatt.
På grunn av at de fikk så mye god tilbakemelding fra brukerne av betaen, at de tar vel å gå gjennom alt det og ta tak i det. Det lover jo kjempebra.
Det er bra at de faktisk tar det seriøst. Det er nye data 28. september. Det er noen artikler jeg spiller som er veldig, sånn, veldig positive med at okay, det er mye potensial her. De ser potensialet selv om spillet ikke er perfekt enda for let's face it, WoW var ikke perfekt når det kom ut heller, selv om veldig mange...
Nei, men det hadde ingen konkurranse.
Nei, EverQuest var vel en konkurranse de hadde back in days, og kanskje Ultima Online, men det begynte å bli såpass gammelt by then. Mens andre artikler er veldig negative, og herregud, det er ikke perfekt, liksom. Jeg tenker, ja, fair enough, men gi det en sjanse, altså la det få et år eller to for å utvikle systemet. Great question-systemet er ikke så bra, og det er en del sånne her ting som, men...
Jeg tror mye av problematikken der ligger i at det er mange håper nesten si gåsøya spillanmeldere som kommenterer det, som ikke tar høyde for at de faktisk sitter og prater om et MMO. Det er ikke som andre spill som man kan forvente skal være velfungerende og polished at released. Et MMO vekser jo med communityet sitt.
Ja, absolutt. Ligger
litt i det spillets natur.
Det gjør det. Og så enkelte streamere en prominent WoW-streamer blant annet, som faktisk nå har sluttet med WoW, en Esmond Gold-fyren. Han har sluttet med WoW, gått til Final Fantasy 14.
Du verden.
Ja, som, ja. Han er jo negativ til det meste, som ikke er det spillet han spiller, så... jeg
er fortsatt negativ til spillet han spiller også.
Ja, det er for så vidt også. Jeg holder meg mer... Ja, som sagt, det er ikke et perfekt spill på noen måte, men jeg tror grunnlaget er der til at det kan bli veldig, veldig, veldig kul på sikt.
Mm.
Jeg føler at det er noe jeg har glemt, men sikkert ikke. Sikkert ikke. Det er som sagt WoW da, men... bitte litt TBC Classic. Det er veldig snodig for at å bytte mellom retail og TBC Classic. Bytte i grisen det annerledes.
Ja.
Og det merker jeg med en gang. Jeg foretrekker vanilla / TBC fremfor retail.
Å herre, det tar, ja det.
Ja, jo, men hele greien som vi har snakket om før på podcasten, det er at det tar tid å levele, og levelinga er en experience, og du møter folk utenom verden, du møter en random keys i Westfall i level 12, og så plutselig er dere level 60, 2 år etterpå du snakker enda med han, liksom, eller sånne ting.
Mm.
Sånne ting opplever du ikke i retail lenger.
Nei, det var den her community-forskjellen vi snakket om på retail ja. Og gammel WoW.
Ikke sant? Så for deg som har hørt nostalgierne, så snakker vi veldig mye om det der. Det er litt interessant da, å få på en måte en hopp imellom moderne WoW og egentlig gammel WoW, ikke sant?
Ja.
Så, og merke at jeg foretrekker gamle WoW. Bare det er litt kjedelig for man har spilt content allerede, så er det ikke så artig. Så derfor WoW 2 har vært jævlig kult.
Mm.
Ja, uten det så har jeg egentlig bare suttet i karantene. Så ja, det er ikke så mye, det er ikke så mye å gjøre. Det er utrolig hvor kjedelig det er å ikke ha noe å gjøre når du ikke kan gjøre noe.
Det er rart det der. Det er akkurat som akkurat for meg er det ikke gjeldende, men jeg vet veldig mange er sånn her, når sommerferien begynner å bli på helg, og de har hatt sommerferie i 2 måneder, så er de litt sånn her, ja, nå er jeg klar for å gjøre noe annet.
Ja, det begynner å bli litt kjedelig å bare ikke, gjøre en dritt.
Ja, det er akkurat det. Trenger litt sånn guiding.
Ja. Ja, nei, men det var jo faktisk en ganske lang liste det, denne gangen.
Ja, litt utskjell som en bonusnyhet der.
Absolutt. Så vi hopper over til nyheten. Vi har kommet frem til nyhetene, og det er sagt nummer 1 her uka er et spill som kanskje ikke ble veldig godt mottatt når det ble annonsert.
Det er vel en underdrivelse.
For å si det mildt. Det ble annonsert på BlizzCon i 2019.
Ja, det må det ha vært.
Ja. Diablo Immortal, som da er telefon, mobilversjon av Diablo. Det skulle jo egentlig komme ut om ikke så veldig lenge. Men de har innsett at de må gjøre en del ting for å fikse det, og det kommer ut i mest sannsynlig i første halvdel av 2022. Hvor fort, Hansa, kan du tenke om Immortal? Finnes det noe i deg som tenker maybe?
oi. Ja, vet du hva? Det er en... Altså, det er jo sånn her, det er jo mobilspill da, så jeg kan ikke tenke meg til at det koster noe å installere det.
Også, det gjør det sikkert ikke.
Nei, så for å si sånn, det blir ikke å kjøre på den telefonen jeg har nå uansett. Så enkelt forklart, hvis det stars align, og jeg på et eller annet vis klarer å oppdrive en ny telefon, for jeg har ingen intensjon om å kjøpe min før den går ødelagt. Det er ikke sånn her ny telefon-freak. Og det er free to play, da blir det jo å installere det. Rett og slett, fordi Diablo er kult, og det er sånn her
Curiosity, liksom. Du bare vil
like. Ja. Jeg har ingen forhåpning om at jeg skal like det eller sånn, men jeg blir å installere det og prøve det bare for oss. For da får jeg i hvert fall vil få en innsikt i hva et, kall det, AAA-mobilspill er i 2022, da.
Ja.
Og bare det er jo litt kunnskap. Så utifra et sånn her kunnskapsperspektiv, så ja, jeg blir å installere det. Det er kanskje det. Det beste jeg kan rose det spillet.
Ja, sant nok. Fordi de har jo hatt closed alpha.
Ja.
Og jeg kan lese, for de har gitt ut en lang update på deres egen blogg. Og den sier som følger: following feedback provided by test participants of the closed alpha, our team has been tuning core and endgame features. For example, we're iterating on PvP content like the Cycle of Strife to make it more accessible, alongside late-game PvE content like the Heliquary to make it more engaging. We're also working to provide controller support for those who want to play our game in a different way. However, these changes and additional opportunities
improve our gameplay experience will not be realized in the 2021 timeframe we had previously communicated. The game is now planned for release in the first half of 2022, which will allow us to add substantial improvements to the whole game. So, like før release-ish. Så innser de derfor du har closed alpha da, for å teste sånne ting. Så innser de jo at det må jo være noe som galt. Nå har ikke jeg spilt closed alpha, så jeg vet ikke hva som galt. Men når jeg sier core features, så er det noe, så må det være noe med hovedgameplay og måten systemet fungerer på, så de tenker, nope, det her funker ikke, vi må egentlig delvis reworke det.
Ja, jeg tror jo også det som faktisk skjer her er, som du sier, en nesten rework av spillet. Altså, fordi at hvis du har et core-problem som du oppdager 2 måneder før release, det som egentlig skulle være release, ja, da er det et problem med spillet. Enkelt og greit.
Ja, sannsynlig. Og de sier flere ting. De snakker om PvE, de som adder raids, blant annet. Adding, altså, new PvE-centric raids som de adder. Som er 8 spillere per raid. Så jeg tror det er et bra tall når det kommer på mobiler. Du kan ikke ha 40 stykker på det.
Nei, det blir jo bare kaos.
Ja, men til og med 8 stykker med alle de effektene sånn, som bruker å være i Diablo, det høres mye ut litt også.
Det høres mye ut, men du er jo litt berget med at det du ser på din skjerm er ikke nødvendigvis det de andre ser på sin skjerm, men ja. I samme grad som for eksempel WoW, fordi at du har jo ikke, i WoW har du ikke et isometric view på den måten som du vil ha i det her spillet da.
Vent nok.
Så.
De har jo PvP, Battlegrounds, hvor obviously folk møter hverandre, og nå de evaluerer matchmaking, ranking system, class balance, time to kill, og forskjellige ting.
Ja, hvis PvP blir en greie i det her, da er jo det et mirakel, for det har de aldri fått til på en god måte, i hvert fall ikke i Diablo 3, som jeg har spilt mest da.
Jeg har bare hørt fra folk som har spilt det, blant annet en kompis som har Chuck, som har spilt det mye. Det funker ikke.
Nei.
Ikke bra. Og det er ikke et spill som er laget for det heller, så jeg ser ikke helt hvorfor de skal shoehorne det inn dit, bare for nesten å tikke en boks mer enn noe annet. Føles ut som for meg.
Ja, og det føltes ut som i Diablo 3 også. Det var bare... Jeg er fan av at han legger til features som ikke alle i spillebasen nødvendigvis liker. Jeg spilte jo masse Dominion i LoL, for eksempel.
Ja, og Incursions og Firestorm i Battlefield.
Ja, ja, ja. Men det må gi mening. Den game-moden må jo isolert sett være god. Altså, det er jo ikke vits å legge noe dit bare for å legge noe dit.
Nei.
Hvis det ikke tar med noe som hever spillopplevelsen.
Jeg snakker også om et så raid som er PvPVE. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir med en gang skeptisk når jeg hører PvPVE. Litt på grunn av Heroes of the Storm fra Blizzard sin side, som er MOBA, hvor det teknisk sett er det samme, altså PvPVE. Altså player versus player versus environment, hvor du gjør begge deler, og det en ting som er veldig vanskelig å få til på en ordentlig måte.
Og jeg må jo bare, i hodet mitt så ser jeg bare limitations på hva du kan gjøre med mobilspilling i forhold til det her. Altså, det høres så komplekst ut i forhold til mobilplattformen. Blir det å kunne funke?
Det er veldig... maybe. Sånn ser det fint at... Jeg prøvde nylig å spille... Jeg lastet noe på telefon. Du prøver å huske hva det var. Jo, jeg prøvde å spille Super Mario på emulator på telefon, bare for å teste.
Ja.
For jeg ville bare vite hvordan det egentlig var å spille sånn på telefon. Mest for, sånn sier kunnskap. Og touch-kontroller er forferdelig dårlig. Du har ingen tactile feedback, du vet ikke egentlig hva du trykker, så av og til så trykker du ikke på knappen en gang, for at du vet ikke selv for du kjenner ikke om du trykker på den eller ikke. Nei. Du kan jo ha haptic feedback, I guess, men det er ikke helt det samme.
Nei.
Så, men de adder jo controller support, så det gjør ting bedre. For eksempel, for jeg vet jo PS5-kontrollen fungerer blant annet på sånt da. Så det vil øke sjansen for at det fungerer. Men jeg tror vi også er begge klare over at Diablo funker jo best på med mus og tastatur.
Ja. Men jeg må jo samtidig bare... Jeg klarer faktisk å se såpass langt forbi min egen nese at jeg skjønner jo når jeg leser de her tingene, at jeg på ingen måte i markedssegmentet for denne type mobilgamere. Altså, jeg sitter og hører her at de skal adde controller support til et mobilspill, og det eneste jeg kan tenke er liksom, ja, men hvorfor i Guds knepp det hender, spiller ikke du det da bare på en konsol? Eller på PC? Altså,
ja.
Ja, det... Men jeg må bare akseptere at jeg ikke er den gamer som det her hovedsakelig retter seg mot. Innta en litt sånn grinete gammel gubbe-rolle.
Men det er også litt, jeg synes, men det er også litt vanskelig å justify Diablo Immortal og spille det med kontroller på en mobil når du har Diablo 3 til Switch.
Ja, og forhåpentligvis om ikke alt for lenge Diablo 4 til alle plattformer.
Ja, ikke sant?
Sånn ser det vanskelig. Hvordan environment skal det her konkurrere, liksom? Det er det som er.
Ja, men så skal det sies at den generasjonen yngre enn oss, eller kanskje et par generasjoner yngre enn oss, jeg guess, de er jo mer aksepterende for mobilgaming enn det vi er.
Ja.
Så who knows? De også sier i denne posten sin er at de blir også gjøre som det er i Diablo nå, hvor du har Paragon levels. En ting jeg ikke er så glad i, mest fordi det oppfordrer bare til grinding. Altså sånn, ok, Diablo er et grindy spill, det er ikke det, men ja. Det er sånn, ok, du legger ned 1000 timer, jeg legger ned 500 timer, du får, altså det burde vært en soft cap der, egentlig er moms bare hard cap, la oss si, kanskje level 50, Paragon 50, for at du skal ha noe å gjøre etter du dinger 50, stopp.
Ja, for problemet på meg er ikke at spillet er grindy, problemet er at tallene for grinden blir så absurd. Og poenget med det er liksom at, ja, selvfølgelig har du, dem som har mange timer i Diablo ofte er veldig god, men hvis du skal konkurrere på ladderen, som det heter, altså topplista, så er det jo blitt sånn på grunn av Paragon levels at du kan være mekanisk verdens beste Diablo-spiller, men du kan ikke være nummer en hvis du spiller det selv 200 timer en sesong. Du må være en sånn her superhard Paragon-level-grinder som spiller i gruppe i, jeg vet ikke hva de toppfolkene tror jeg spiller over 1000 timer per sesong. Og det er jo snakk om å ha flere som deler kontoen for å grinde, og så går de sammen i teams og spiller builds som er laget for å grinde XP, og på slutten av sesongen så handler det den siste dagen, eller siste uka, om å pushe Greater Rifts. Og det er der skillen kommer inn i bildet. Og det blir for absurd for meg når du har en sesong på, jeg vet ikke hvor lang den er, men si 30 dager, eller 90 dager, og 89 av dagene handler om å grinde XP, og den ene dagen handler om å bruke skillen din til å pushe Greater Rifts. Det,
for eksempel.
Den type grindiness blir i overkant for min del.
De skal vist introdusere en weekly XP cap i det her systemet, da. Så I guess det er en bedre ting. For å se hvordan de faktisk implementerer det da.
Ja, nå vet man jo ikke hvor den cappen er.
Nei. Og det på bilspill, kan du kjøpe en høyere cap? De sier ikke at du kan det, men altså, mobilspill er veldig kjent for å gjøre sånne type ting.
Ja, ja.
Så det er par ting de har også her når det kommer til character progression er, firstly, we are introducing bonus XP gain for players who play less often. Ok, vi... Her skal du ha, ok, det blir sånn mixed messaging her for meg, føler jeg. Jeg vet at vi er veldig negative i Diablo Immortal, men jeg tror det er veldig mange som er det også. De har mye å bevise med å spille her. Men ja, de lager et grindy spill hvor de rewarder grinding. Altså sånn, beyond, sånn som vi snakker med Paragon levels og sånne ting.
Mm.
Men så skal de rewarder folk som spiller lite. Og da føler jeg, ok, hva er vitsen for dem å spille mye? Ikke at de får sikkert litt mer. Men det er veldig mixed. Du kan ikke ha det both ways for deg.
Nei, de prøver i hvert fall det i marketingen sin, men det må jo ende opp med at en av siden taper. Enten er det jo dem som legger inn mye effort som på en måte ikke får samme verdi time for time spilt. Eller så er det jo den catch-up-mekanikken de påstår å legge inn som bare er irrelevant.
Ja. Og først, jeg sa de hadde weekly XP cap. Det var i closed alpha da. Nå har de, secondly, we are replacing the weekly XP cap with a global cap that increases over time.
Hmm.
Bedre? Ja. I hvert fall.
Ja.
This is also that this allows players more flexibility with their playtime while also allowing latecomers to a server a viable path to catch up.
Det är ett rart koncept för ett spel som Diablo som nettopp handlar om att hvis du skal först skal compete i det så handlar det om att vara dedikert, lägga ner timmen, vara där tidigt.
Ja, när jag snackar om det här om att catch up då har jag en feeling på att låt oss säga kvart tredje, fjärde månad. Låt oss säga tre eller fyra content patcher i året. Och de introducerar nya ting, bättre gear eller whatever.
Mm.
För hvis det har varit ett års tid mellom hver gang noen kom ut, så om noen latecomers siste halvåret, så vil de teknisk sett likevel ha mulighet til å catche opp, uansett om de får ekstra ting eller ikke. Det her indikerer litt for meg som at det vil være rimelig ofte content patcher, så hvis folk kommer den siste måneden, skal man likevel ha mulighet til å catche opp.
Mm.
Det her snakker vi om i WoW også, hvor Blizzard har blitt det selskapet som liksom det liksom nästan att det blir så här en god given right och uppdage och experience allt och få det bästa gearet nästan oavsett hur mycket team du lägger ner i WoW i varje fall det liksom han tar det lite in i Diablo Immortal och hoppas inte det här är något vi får se i Diablo 4.
Nej, och helt enig i det du säger. De lägger verkligen alltså allt de lagar content ska alla få uppleva. Och i enkelte genres av spel så fungerar bara inte det.
Jeg føler heller ikke det. Og selvfølgelig, nå klager vi litt på at det blir for lett og for tungt og for grindy, men det høres kanskje litt rart ut, men det jeg tenker her at hvis du kommer sent, så hvorfor må ikke du da gå gjennom akkurat samme som alle de folkene som var der dag 1 og spilte det? At det kanskje ikke være at du må gjøre 100% av alt, men kanskje 90%? Så det kanskje bittelitt lett, det bare sånn at du får muligheten. Jeg blir i WoW da, blant annet. La oss si du kommer ut, at du kommer 3 måneder før ny expansion kommer. Gjett du har kanskje litt lettere pathway, liksom, jeg må si, sånn scale over tid, fordi at du, da gjør det ikke noe om du på en måte begynner å oppleve ting. Men husk, jeg spilte, det her må være Mist of Pandaria.
Ja, Loot Island.
Loot Island.
Mm.
Det husker ikke navnet, Timeless Isle heter det.
Timeless Isle.
Hvordan bare kaste gear etter deg?
Ja, jeg husker jeg begynte relativt sent. Det var vel akkurat når Siege of Orgrimmar ble releaset i det spillet. Da begynte jeg å spille. Jeg visste jo at det eksisterte 3 raids. Jeg tror til den dag i dag ikke jeg var innom dem. Jeg var bare på Loot Island, eller Timeless Isle da. Jeg fikk noe epic gear, som du egentlig bare gikk og surret rundt og grindet. På helt sånt amøbevis, det var ikke noe skill, det var bare legge ned noen timer, så får du det.
Ja.
Og så var det å hoppe rett inn i Siege of Orgrimmar.
Jep. Og det var en eneste... Det var helt worthless for oss.
Ja, det var... Jeg har ikke opplevd noe content i Mist of Pandaria utenom litt leveling, Timeless Isle og Siege of Orgrimmar.
Mhm.
Og så er det sånn, ja, men du kan jo spille raids og få gear derfra. Ja, men det var jo ikke vits, på grunn av item-levelingen som man har begynt med i WoW, så var det jo sånn at når du hadde gear fra Timeless Isle, som du ble kastet i så snart du var max level, da var vel det 80 eller noe sånt. Så kunne du... Ja, 90 kanskje. Du kunne i hvert fall... Jeg mener at du nesten kunne solo i de første raidsene. I hvert fall være en liten gruppe og ta dem, for at gearet ditt var... Det scalet så hardt, liksom.
Ja, det gjorde det. Så, selvfølgelig... Men det som sies at selv om vi er kritiske til det her, men også fordi at de... Det är väldigt få mobilspelare som faktiskt får det att funka på en bra måte.
Ja, och som du säger, det är bara det att de har rätt slett mycket att bevisa och mitt final point med det spelet här för vi går vidare till nästa nyhet, det må vara att jag dömer det hårt nog för spelet har mycket att bevisa, men jag tar gärna fel sommaren 2022 när jag prövar det första gången.
Gärna. Det som att ingenting har varit bättre om att ta fel för det här för sidan. Men så också det faktum att det är Diablo.
Det är akkurat det. Jag vill att det alltså innerst inne vill jag ju att det ska lyckas.
Ja.
Jag har bara inte tro.
Så jag har bara heller inte väldigt tro.
Det bästa i världen hade varit om jag hade tagit skickligt fel.
Jag hoppas det. Jag hoppas vi kan komma tillbaka om ett år och bara fy fan Diablo Immortal. Det må aldrig pröva.
Revolutionerade mobilgaming.
Ja. Det har varit kul. Då så ses jag är ju kanske lite känd på podcasten sista. De begynte egentlig å være litt kritiske til Blizzard these days, for at de ikke Det er mer som ikke det de en gang var. Og det tror jeg mange føler. Så, men igjen, å få Blizzard tilbake til sine glory days, ingenting har vært bedre enn det nesten. Så. Men jeg tror vi bare egentlig da går videre
til... Hopper til Nintendo.
Hopper til Nintendo. Ukas andre nye sak det høres litt kjedelig ut, earnings call fra Q1, altså første kvartal
finansåret. Velkommen til finansgjørnet.
Men igjen, i earnings call så er det jo ofte der man man finner ut om en del ting, for det er da de må informere investorene sine og aksje stockholders og sånt. Mm. Og Nintendo har akkurat gjort det fra april til juni, som er first quarter i finansåret 2021. Og der sier de først av alt at Switch hardware-salg går ned med 21%, og faktisk software-salget går ned med 10%. Men det som er litt interessant her er at de har nå solgt 89,04 millioner Switch-konsoler. Og det vil legge dem på 7. plass allerede, of all time.
Og de mest solgte konsolene.
Og de mest solgte konsolene. Denne konsolen er faktisk bare 4 år gammel.
Hmm.
For det er sant, vi har snakket om det før, PS2 er nummer 1 med 155, DS-familien, som er teknisk sett flere konsoler, med 154, Gameboy-familien med 118, PlayStation 4 med 116, veldig suksessfull, PlayStation med 102, Wii med 101, og nå da Switch med 89. Og by comparison, PlayStation 3 og Xbox 360 solgte rundt 85-86 millioner.
Ja, og det var de her grisedyre konsolene.
Ja. Og de har gjort det veldig bra allerede. Det som sies topp 8 på best-selling consoles of all time. 4 Sony-konsoler, 4 Nintendo-konsoler.
Ja.
Det var litt interessant sånn sett. Selvfølgelig den store taperen konsolgenerasjonen var jo Xbox One, og for et Switch hører vel teknisk sett, I guess, litt til den her, det er vanskelig å vite. For den bryr seg ikke.
Nei.
Men hvor imponerende er det av Nintendo? For med tanke på Wii U, deres forrige konsol, solgte veldig, veldig dårlig.
Ja, jeg er jo...
13,5 millioner forresten.
Jeg er jo overrasket over at tallet er så høyt, men igjen, fordi at kanskje jeg ikke er helt i målgruppa. De tallene her må jo rett og slett skyldes, som vi har vært inne på, at mobilgaming er jo... Det er jo kommet for å bli, sånn er det bare, selv om vi ikke er så fan av akkurat den sjangeren. Så caterer det til et veldig stort publikum av yngre mennesker. Det er også veldig populært, også blant eldre i andre verdensdeler. Jeg vet i Asia, Japan, Kina spesielt. Folk er jo på mobiler som aldri før. Og jeg tror Switchen treffer et sånt mellomsegment her. Den er jo, eller jeg tror, jeg vet den treffer et mellomsegment, fordi at du kan ta den med deg og spille på den som en mobil. Og du kan koble den til TV-en og ha en fully fledged konsol. Ikke med AAA graphics, men allikevel det er aldri det Nintendo-spill har handlet om.
Ja, det er sant, for de har jo sine first-party-spill som de er... Altså, det er ingen som kan overgå nesten Nintendo på first-party. Det er selvfølgelig... Noen liker kanskje Uncharted eller Gears of War og Halo bedre enn Zelda, men du kan likevel ikke deny Zelda, Mario, Pokémon, Animal Crossing, som er huge. Ikke sant? Og sånn som du sier, det er jo du har en handheld, og hjemmekonsol i en greie. Så det er jo veldig mye value i den. Fremfor en PS5 eller Series X.
Ja, helt klart. Og etter hvert så har jo også Nintendo fått portet stadig flere suksessspill fra andre plattformer over til sin Switch. Virkelig verdt å nevne Hades, for eksempel, som kom på Switchen her tidligere i år.
Absolutt. Og det å ha det som handheld, og kunne spille det... La oss si du pendler til jobb. Du må ta... Togen, nå har ikke vi tog her oppe da, men det er ikke så lenge sør i landet. Eller bussen, eller whatever. Du er på ferie, vet du, du sitter på en ferge.
Ja.
Da har du Switchen og kan ta et par tre runs av Hades, og så måtte da flyg tiden fort.
Ja, du får en høy, hva kan du kalle det, en slags full spillopplevelse som blir veldig portabel og lett å ta med. Og hvis du er i det segmentet, så er jo det helt perfekt, for at alternativet er at du spiller mobilspill. Og etter min mening får du mye mer Ja, du får mye bedre kvalitet på spillopplevelsen med å spille en Switch, da.
Absolutt. Og jeg tenker, nå kommer de jo med denne mid-generation-updaten sin, i hvert fall en delvis updatet med OLED-versjon, som tenker blir å drive litt salg i hvert fall. Og ja. Jeg tror de har potensialet faktisk å komme opp til i hvert fall tredjeplass of all time. Da vil det gå over Gameboy-familien med 118 millioner.
Ja, for jeg tenker jo at Gameboyen er jo den historisk sett nærmeste konkurrenten også. Det var jo, handlet jo om litt av det samme.
Ja, du har jo DS da, som kommer senere, som har selv 154. Ja, riktig, DS, riktig. DS, 3DS, og alle de forskjellige versjonene av det som eksisterer.
Mm.
Så, det her er litt Nintendo da. De, andre hver konsol de lanserer er suksessfull, for du hadde N64, som var veldig suksessfull, ser det selv 32 millioner. Gamecuben, not so much.
Nei,
selte bare, selte bare 21. Og så kom Wii, og selte over 100 millioner, dritsuksessfull. Wii U, som er sikkert den største bomben de noen gang har gitt ut.
Ja, det er sånn, man glemmer at den eksisterte.
Ja, for jeg husker når jeg så dem annonserte den på E3, og jeg tenkte, og de visste den frem, jeg tenkte, er det en ny kontroller?
Ja, jeg tenkte bare, hæ? Er ikke det bare Wii?
Ja, det var veldig, messagingen der var elendig, de doblet down på asymmetrisk multiplayer og alt det her, og det funket bare ikke. Men igjen, de har jo tatt litt av Wii U-en, inspirasjon derfor, og lagt inn i Switchen, så de kanskje var ikke bortkastet. Ja, det er sånn, det er absolutt veldig gode tall. Men da for å på en måte gå litt mer inn i det her earnings-callen, så snakker jeg litt om spillsalgene. Og Animal Crossing har selgt mer enn 10 millioner kopier.
Jeg føler meg som en gammel mann. Det er sånn her, nå er jeg han som sitter der og bare, jeg skjønner ikke hva det her er, jeg skjønner ikke hva det er, hvordan skjer det her?
Jeg er
litt der.
Jeg er litt der, for jeg har ikke klart å skjønne meg på Animal Crossing, men det er tydeligvis kjempepopulært, og jeg ser jo det folk som snakker om det, og spiller det, og så det er, ja. Så har du New Pokémon Snap, som vi har blant annet hatt på streamen vår, som har selgt, den sier 2,07 millioner kopier utenfor Japan.
Ja, veldig spesifikt. Hvor mange har selgt i Japan?
Ja, det er litt sånn snodig. Men det interessante er jo at, for at det enkelte Nintendo-spill som selger veldig bra i Japan, og Japan alone. Så det er faktisk litt sånn sett litt interessant at de faktisk selv såpass bra. Nå sånn sagt, vi vet ikke hvor mange spill de har solgt i Japan da, men alt det her er jo at spillet kommer 30. april, så det er faktisk bare tre måneder gammelt. Det var veldig, veldig bra. Og så med Mario Golf Super Rush, som vi har snakket om på podcasten og spilt, og det er kanskje ikke sånn sinnssykt bra, men det er noe art med golfspill som vi har opplevd i VR.
Ja.
Det er noe med dem, og det har selgt 1,34 millioner kopier. Selvfølgelig, de tror ikke at det skal selge 10 millioner. Det er ikke en så stor titel, men det er... Ja.
Nei, men det er absolutt artig. Nintendo henger virkelig med i gamet, og de virker jo å ha funnet en slags sånn revitalisert nisje i form av, ja, handholdt, eller nå er det jo ikke nisje lenger da, men de har jo hele tiden spilt på det, handholdte nisje, alltid fra de første Donkey Kong, hva man skal kalle det, det var jo før Gameboyen, de her Donkey Kong handholdte spillene som var i sånn 2D hvor du stod og kastet tønnen ned. Det har liksom alltid vært deres greie, og det er jo bare artig å se at de fortsetter å utvikle den teknologien, ja, videre i utover 2020-tallet, og bare alltid er på ballen der og driver den typen teknologi.
Det er sant.
Det er bra, de har suksess.
Vi trenger, altså jo flere på en måte, det er bra at på en måte Microsoft, Sony og Nintendo gjør det bra og på en måte kan konkurrere med hverandre, selv om Nintendo gjør sin egen greie.
Ja, det er liksom, det er rart der, det er liksom, i konsolkrigen da, som jeg heldigvis ikke er en del av, så jeg ikke har konsol i det hele tatt, så er det liksom, Å, jeg skal nå kjøpe PlayStation. Nei, du er noob, jeg skal kjøpe Xbox. Nei, du er noob, jeg skal kjøpe PlayStation. Og så sitter begge to og kanskje har en Nintendo liksom på si. Det er sånn her uskyldig sidesprang som liksom bare ingen det er ingen som disser deg for at du har Nintendo, det er ingen som disser deg for at du ikke har Nintendo. Det er bare god stemning med Nintendo.
Ja, men Nintendo, både Wii-en og Switchen er en veldig perfekt andre konsol. Altså selvfølgelig, hvis du elsker Nintendo, så er det jo first konsol, liksom ingen doubt om det, men hvis du har en PlayStation, så er det nesten ingen, eller Xbox, så er det nesten ikke viss å kjøpe den andre, med mindre du har veldig lyst til å spille Uncharted eller Halo da. Mm. Men for å kjøpe du Nintendo, så får du jo plutselig Zelda, Mario, Pokémon, Animal Crossing, alt det her, ikke sant?
Ja.
Og perfekt sånn sett. Og bare sånn liten clarification, jeg sa at hvis ikke det var klart da, når jeg sa at Animal Crossing selv 10 millioner kopier, det var jo bare noen sånn nå siden, for sånn, unlike last year, when Nintendo sold more than 10 million copies of Animal Crossing, to nearly double its figures from the previous quarter. Og nå har han selv 34 millioner worldwide da. For sånn clarification.
Det er ganske høyt på liste over mest solgte spill også, altså.
Det gjør det. Mm. Animal Crossing tar av. Så jeg ville bare clarify det. Og de har selvfølgelig ikke da snakket om Skyward Sword, for det er jo i denne kvarten hva det er, Skyward Sword HD. Så, og selvfølgelig så kommer, som vi sagt, nye OLED-updaten ut. Så vi regner med at det vil booste hardware-salgene litt ekstra, siden på at det er en decrease, men det er normalt etter 4 år da, obviously.
Ja.
Så, nei, all in all, det ser ut som at alt er bra hos Nintendo i hvert fall. Og uansett om man er en PC-gamer, konsol-gamer, uansett hva, med tanke på at Nintendo er Nintendo, så det er bestandig artig å høre at Nintendo gjør det bra. Fordi at de er jo, ja da. Altså, de NES 64, ikke sant? De er Nintendo, let's face it.
Det er liksom den snille gjengen, den snille personen i gjengen som bare alle vil ha med videre, og ingen har noe ondt å si om. Bare er der.
Ja. Og selvfølgelig, da kommer jo, da har de jo egentlig flere store spill som kommer ut til jul. Metroid Dread, som ble annonsert på Nintendo Direct ganske nylig. Veldig mange som er giret for det. WarioWare, som jeg tror vi bør få i posten, fra Bergsala, han Jørgen der. Takk skal du ha, Jørgen, for alt du sender også og gjør for oss. Og det er sånn minigamespill. Even det kan være artig i riktige settings. WarioWare og Mario Party og alt sånt. Dritkult. Mario Party Superstars og remakes av Pokémon Diamond og Pearl, som de satser på mot Holiday 2021.
Ja.
Men da?
Masse godt i vente for dem som er glad i den franchisen.
Veldig. Jeg tror vi går til min topic.
Ja da, vi kjører på.
Vi har kommet fram til main topic, og det er jo main topic er delen av programmet hvor vi ofte tar litt større diskusjonstema, må ikke nødvendigvis være nyhetsbasert og sånne ting. Og denne uka skal vi snakke om spill som kan bli brettspill, våres.
Ja, brettspill vi ønsker oss basert på et spill.
Ja, for det finnes jo mange, mange brettspill som er basert på spill. Vet du han Espen som... med i gamingklubben, han er jo veldig glad i
Resident Evil-spillet.
Resident Evil-spillet. Noe, jeg er ikke like glad i det, men det er noe helt annet. Selvfølgelig League of Legends har Maximum vs. Minions, som vi enda ikke har spilt, som er litt katastrofisk, siden vi er veldig store League of Legends-fans.
Så må gjøre noe med
har,
det.
Ja, absolutt. Sånn, andre spill som har spill, det er Doom, StarCraft, Fallout, har spill, XCOM, det finnes utallige, jeg vet jo, Bloodborne og alt det her, og Demon's Souls du også har.
Hvordan tror utallige. Du det er med Settlers-spillet, altså PC-spillet versus Settlers of Catan? Er det noe sammenheng der? Er det samme franchise? Nei, ok.
Jeg tror ikke det, men...
Men sånn, overført så er det jo litt inne på det, på en måte. Catan er jo en veldig basic form for... RTS overført til brettspillverden da. Altså så basic som du kan få det.
Det er jo absolutt det, men det er jo et veldig godt eksempel på hvor man kan ta en jeg får si et et konsept som er veldig stort innenfor PC-gaming da, liksom strategi, du bygger liksom, byer og alt det her, og gjør det som et bra brettspill.
Jeg lurer på hva som brettspillet i den der tilfellet kom først.
Ja, jo da, altså den der type brettspill kom selvfølgelig lenge før PC-spill var en greie. Ja. Men den sjangeren har jo egentlig, i hvert fall på 90-tallet og tidlig 2000, tok jo veldig av på PC da.
Ja.
Men så, først en Settlers of Catan er faktisk fra 1995. Det begynner å bli ganske lenge siden.
Sikkert, ja.
Ja.
Hvordan går?
Så vi har plukket ut to spill hver, men vi vet ikke hva vi har. Eller hva hverandre har etter det. Og...
Jeg vet ikke hva jeg selv har skrevet ned.
Jeg vet ikke. Jeg heter Vegard. Men jeg vil også begynne med en. Dette er den mest obviouse av de to jeg har på listen. Det er Civilization. Og ja, jeg vet det eksisterer Civilization-brettspill.
Ja.
Men problemet mitt med Civilization-brettspillet er at det er såpass... jeg vil ikke si dømmer ned, for jeg tror ikke det er nødvendigvis ordet, men det føles ikke ut som en grand Civilization game når du spiller, for det heter Civilization of New Dawn, det nye. Du har en gammel versjon av Civilization også, som jeg faktisk har, men jeg tror det er sikkert 15 år gammelt.
Men, ja, så ble det vel inferior, den type brett, som brettspill ble det vel inferior i forhold til det her Vlada Kvatil Civ Taken, som heter Through the Ages.
A New Story of Civilization, ja.
Ja.
Han der, han er en geni. Han Vlada Kvatil, jeg tenker sånn ut av navnet.
Kvatil, han er en board game hero, det er ingen tvil om det.
Han har lagd ting som Mage Knight, som er litt... superkomplisert, og håper jeg si Codename, som er så simpel som du får an.
Ja, altså for dem som er litt into board games, og tilfeldigvis ikke har hørt om han eller noen av hans spill, sjekk ut. Dere angrer ikke.
Alldeles ikke. Bare sånn veldig fort. Through the Ages er jo et fantastisk spill. Mage Knight, som jeg nevnte, og Codenames. Altså, hallo. Det er tre veldig gode brettspill.
Han gjør veldig mye. Enkelt, til passe komplekst, til ekstremt komplekst. Så det er noe for alle også.
Absolutt. Så, men for det jeg har lyst på i Civilization, det er, jeg føler det her er noe som mangler mange brettspill. Først av alt, så vi innser jo, du kan ikke bare ta Civilization og directly translate over til brettspillet, for det vil ikke funke. For det er såpass mange systemer og sånt i spillet, hadde du så gjort det på, i brettspillet så hadde det blitt så her alt for svært og alt for mye moving pieces, og det ble umulig å følge med på.
Ja, man må hele tiden tenke konsepter når man tenker overføring av spill, ikke direkte overføring av mechanics, det går ikke an.
Det går ikke an. Men så tenk på Twilight Imperium, blant annet. Det er et veldig komplekst strategispill, liksom, til en viss grad, men likevel ganske lett å lære, og lett å spille, for det er, de har streamlinet mange av prosessene såpass mye at det går egentlig ganske på sånn automatikk mens du spiller det.
Ja.
Men problemet
mitt... Ja, det store med et annet spill er jo at du alltid har en sånn her fast rytme i rundene som du gjør, som du ofte ikke har i brettspill da.
Ja, og derfor du kan ta mange som... Får du si?
Jeg tar bare du. Jeg sier derfor du skal ta ganske sånne komplekse ordninger og... men siden du alltid gjør det i samme rekkefølge, så klarer du på en måte å lære det relativt enkelt da.
Ja. Og de er veldig gode på bare med... og det her også som er faktisk... Det her som litt jeg mener også med Civilization er at information flowen i sånne spill er veldig, veldig viktig. Spiller, og det er noe jeg klagde på i Humankind og Close Beta. Jeg spiller egentlig gleder meg veldig mye til. Så var det at... For det er en annen take på Civilization-sjangeren i PC-verdenen da. Men det er så viktig at all informasjon du trenger å vite om byen du ser på, om unitsene, om verden og andre liksom players i game og sånt, må være veldig tilgjengelig og lett å skjønne. Og det er ting som Through the Ages og Twilight Imperium gjør veldig bra. Det som tar de konseptene og på en måte streamlining av dem har på en måte championet, blant annet.
Ja.
Og tar dem i et Civilization-spill og prøver å streamline de mest kompliserte prosessene, men likevel du får denne store, håper å si, 6-timers game, 6-8 timer, 4-8 timer gameplay i Civilization. Brettspillet hvor du bygget opp gjennom gjennom tiden og bygge byer, og du får nye teknologier som gjør at du kan gjøre nye ting og oppdage nye ting, og så egentlig bare jeg får si en blanding av Through the Ages og Twilight Imperium.
Ja.
Og som i begge spillene der, ingen turns varer for lenge. Som er veldig bra ting da, obviously. Et av mine favorittbrettspill, eller ikke et, det er mitt favorittbrettspill av all time, er Axis Allies Global Edition. Der kan jo fort en runde ta en og en halv time, og så ender personen, men så det, jeg har ikke noe imot det.
Men alle er med til hver tid, selv om en runde tar en og en halv time. Det er det som er, det er fortsatt, du kan, det er fortsatt litt interaktivt for de andre spillere.
Det er det, for at du blir angrepet.
Fordi det blir så historisk også, liksom. Du sitter ja. Og diskuterer fort da.
Man gjør fort, i hvert fall det er for det vi gjør. Det er som alle gjør det, men det er for det vi gjør. ja. Altså, derfor er jeg veldig løst på den her grand, for det er veldig mange gode halvtime til to-tre timer brettspill. Det er som med Catan, og hvis du tenker litt enkelt, Catan, Ticket to Ride,
Terra Mystica.
Terra Mystica, du liker Wingspan, har ikke prøvd det enda. Det finnes masse av de her spillene. Men det er veldig, veldig få grand, epic brettspill. Derfor
ville
har jeg løst på Civilization.
I ditt Civ-spill, ville du da hatt på en måte tekkinga og kortene fra Through the Ages, og units og battle fra Twilight Imperium? Eller ville du ha gjort det? Ja. For det er jo det Through the Ages mangler. Den har jo ikke... Altså, combaten er på en måte litt sånn... Den er konstruert på en måte.
Nesten litt fordømmende.
Ja.
For det blir bare sånn abstrakt tall. I stedet for at du har units, og du bygger units, og du ser... Og så snakker vi med det visuelle, at du ser på en måte mappet, og hvordan ting ser ut, og ok, han har mye units der, og du må flytte på units. Så det blir en sånn... En ekstra layer i det hele, føler jeg da.
Ja.
Så en blanding av de tingene, som du sier, packingen fra Through the Ages, den er veldig bra, veldig solid. Veldig sånn, det er sånn engine building versjon derfra. Og på en måte litt sånn... Og for det også er Twilight Imperium, som er stort, stort brettspillet, for dem som ikke vet hva det er. In space, da. Og det er veldig mange units, men combaten der er veldig streamlinet. I forhold til for eksempel Axis Allies, hvor det ofte kan ta litt lang tid, og det er komplisert med masse forskjellige tall og sånt. Så er den såpass streamlinet i Twilight Imperium, jeg tror det vil faktisk ville funke veldig bra. Blande de to, og selvfølgelig gjort det mer Civ-like, da. Men...
Ja. Rett og slett Through the Ages, men mer, rett og slett et interaktivt map.
Ja,
for det er jo ikke Through the Ages, det er jo bare kort.
Ja, så mange måter egentlig det som jeg ville hatt i min versjon av Civilization da.
Ja, det var ditt første spill.
Det var mitt første spill. Ta du ditt første spill da.
Det første skal jeg ta fordi... Ok, jeg tenkte lista litt fort her, og det er ikke det at jeg ikke vil ha det. Det er litt sånn her, jeg har lyst på det spillet her, men samtidig så innser jeg at jeg kanskje ikke ville ha tid og prioritert å spille det.
Okay.
Men det jeg ønsker meg er et co-op-basert spill, litt sånn Gloomhaven-aktig, av Divinity Original Sin.
Okay.
Så jeg ville ha litt, sånn, litt av den artstyle, jeg ville ha litt minis, og jeg ville ha abilities, magi, effekter og items, som da manipulere brettet du er på, ikke sant, med poison overflate og is overflate og sånne ting. Og poenget her er litt sånn, ikke et sånn kjempelangt campaign-basert spill, sånn som Gloomhaven, eller Divinity spillet i seg selv, men kanskje litt mer sånn her skirmish battles.
Litt sånn som, hva det heter, Star Wars, hva det heter det vi Star Wars spillet vi spilte, Assault something.
Ja, Imperial Assault.
Imperial Assault.
Ja, litt sånn, bare at jeg tenker i hovedsakelig så er du da to spillere, fordi det er veldig få gode, virkelig to-player-spill. Og du trekker kort, som kanskje er, altså som er tilfeldige encounters, og så du stager rett og slett det som i spillet ville vært et combat-scenario der du, dine to spillere, eller kanskje fire karakterer da, men med to spillere, skal slåss mot for eksempel 10 mobs i det scenarioet. Og så skal du vinne. Og så finnes det forskjellige kort som gjør at vanskelighetsgraden øker eller går ned, legge til litt sånn random elements. Rett og slett et godt skirmish miniature to-player-spill. Og poenget her er at det skal flyte bra, liksom. Det skal være lett å lære, og så skal det ta kort tid å spille. Vi trenger ikke et nytt Warhammer. Vi trenger ikke en ny, hva det heter, det der miniatyrspillet du kjøpte, det horroraktige greia. House...
Mansions of Madness.
Mansions of Madness, da. Jeg trenger ikke et sånt spill som konkurrerer med våres hellige rollespilldag, som er sånn 6 timer en gang i uka.
Ja.
Men bare noe sånn her, et litt sånn kult, pent designet skirmish-spill for 2 stykk, som kanskje tar 1 time til 2 å spille.
Litt sånn en role-playing, sånn RPG in a box, bare litt, det kan man håpe å si, en litt kortere versjon av det det ofte er.
Ja, ja, ja. Ja, også gjerne den her med fokus på den mekaniske delen da, men også selvfølgelig, jeg er ikke så glad i sånne companion-apps, men om det hadde vært noe kule kort med litt sånn lore-basert tekst og, ja, litt av den cheesy humoren som er fra spilserien. Det hadde vært knall.
Jeg kan jo sånn sett anbefale da Mage Knight fra en Vlada Hrvatel, eller hva heter det noe.
Ja,
det har vi jo prøvd. Det er ikke helt sånn, men altså, du får den co-feelingen av det.
Mm.
Du kan spille med Versus også. Ja, det er vel bare det. Mage Knight
bruker men... du vel fort en 4-5-6 timer på, erfaringsbasert.
Du bruker fort nesten 4-5 sessions for å lære spillet. Altså, ja. Du spiller ganske ofte for å måtte maintain det, for det er veldig tungt spill å lære.
Mm.
Til å spille effektivt da, i hvert fall.
Ja. Yes, det var min nummer 1.
Ja, da tar jeg min nummer 2. Dette er den jeg sa til deg før vi gikk on air da, at du burde tenke, yes, det der vil være kult, men du tenker ikke på det spillet. Forhåpentligvis ikke før jeg sier det. Co-op-spill, som vi tenker vi, igjen, 2-player co-op-spill er ganske sjeldent.
Mm-hmm.
Overcooked.
Ja, ok. Ja, det har faktisk noen antagelige mekaniks du kan overføre.
Det virker som at det nesten... Det spillet kunne fort vært et spill basert på brettspill på noen måte. For de som ikke vet, Overcooked er sånn her 2-4 player co-spill hvor du jobber på kjøkken og må servere mat på rare og snodige baner som beveger seg og sånt. Og tenk akkurat denne mekanikken med forskjellige maps. Veldig lett å lage i brettspill. Hvis du har modular maps, ikke sant? For eksempel. Mm. Og så har du blitt boka i manualen hvor du vise hvordan du skal sette det sammen for forskjellige levels, eller du kan lage custom levels, jeg guess. Ikke sant? Og så må du, det er movement med karakterer og action, ikke sant? Det er veldig ting som er lett å transfer til et brettspill hvor du igjen får den intense co-op-feelingen, hvor ting begynner å gå galt, og du må prioritere movement og actions veldig hardt, og det skjer morsomme, randome ting, ikke sant?
Så en litt sånn action-economy-strategispill-variant av Overcooked, da.
Jeg tror nesten du måtte ha det for å få det her... For hele greia med Overcooked, som jeg og du har spilt ganske mye av, er jo det at ting begynner å gå galt, og du må virkelig prioritere hva som må gjøres den hver tid.
Jeg lurer faktisk på om det er at timeglasset hadde virkelig hørt hjemme, altså. At
en av de få tilfellene hvor en timer faktisk hørte hjemme i brettspill. Ja. En av mine least favorite mechanics i brettspill er timeglasset som står der på siden. Jeg synes det ofte er litt abused og gjør en lett måte på å skape stress.
Ja.
Men brukt i riktige settings, så tror jeg det kan være veldig bra.
Mm.
Og jeg tror du vil få den her syke, overwhelmed feelingen som Overcooked er, hvor du sitter med, la oss si, for da kan du sikkert spille med opp til 3 andre da. Hvor du får den her companionshipet rundt bordet, som du veldig vanskelig å replikate med andre ting enn brettspill.
Mm.
Derfor tror jeg Overcooked, perfekte brettspill. Nå må jeg jo bare fort google om det eksisterer, men jeg tror ikke. Jeg synes jeg har googlet det før, men det, ja. Jeg vet, det er spillet med Kitchen Rush, men det er likevel ikke Overcooked. Så.
Nei. Jeg kom jo på nå at kickstarten til Rainbow Six Siege, the board game, er ferdig for ikke så alt for lenge siden. Det var et spill, selv om jeg har mine gripes mot sånne miniature games, så var det et spill som ligger mitt hjerte så nært at det var nesten jeg backa det, altså.
Det er close.
Det ble ikke noe av.
Men ja, ditt andre, hva du har.
Mitt andre er, vi er litt inne på din verden her med Civ. Okay. Jeg har skrevet en engine builder fra Anno-serien. Anno-spillene til Ubisoft. Jeg liker jo best de Anno-spillene som ikke er futuristiske. Jeg liker jo dem som er liksom basert på gode gamle seilskip og handel mellom koloniene og sånne ting. Så jeg kunne ha tenkt meg det. Og jeg innser jo nå når du snakker om ditt Civ-spill, at vi er inne på mye av det samme. Fordi jeg vil jo ha de gode engine builder-elementene fra Through the Ages. Også et annet spill som du vet jeg veldig glad i, som Puerto Rico, som går veldig mye på økonomi og handel. Mm-hmm. Det hadde jo passet seg perfekt inn i det her spillet. Også på toppen av det hele så ville jeg ha et brett da, som kanskje aller helst bygges. Fog of War i brettspill er jo ikke en greie, men du har jo denne muligheten å ha litt sånne modulære tiles som du flipper opp. De kan jo for eksempel ligge face down inntil du på en måte utforsker neste region.
Ja.
Det har vært veldig kult.
Igjen, også som litt med min civilisation, vi lengter litt etter det her store, grand, epic brettspillet, for det er veldig få av dem.
Ja, ja. Som,
det må ikke være svaret i, bare i 40 timer eller sånn 30 timer som Global Edition kan gjøre, men at det, er litt mer, at det tar litt lengre tid å, for litt visse jeg har med mange brettspill som liksom skal være epic på en liten skala, som det er Civilization-spillet og delvis Through the Ages. Det at du bygger en engine, men du får aldri tida nesten til å enjoye den engine og teknologien du utforsker, og på en måte i Civilizations tilfelle, den sivilisasjonen du bygger, spillet er så kort at du, når du på en måte endelig begynner, og ting begynner å gå rundt, du begynner å se hva du bygger, så er game over. Mm.
Ja, det er akkurat det der. Du får bygd noe stort og grand, og så, som du sier, du får aldri, du optimaliserer hele veien, og når du endelig føler at, ok, nå, det her er bra, nå ruller det, da er spillet over. Og det er litt som, datt helt ut hva jeg skulle si, det er tilsvarende i en spillsjanger også. Ja, nei, spill sier, rollespill er det. Det er akkurat som når du spiller et episk rollespill, du kommer til siste bossen, du er nesten max level, du tar siste bossen, og så blir du max level, og spillet er over. Så det er sånn her, du får liksom aldri den der power-trippen av å virkelig se at det du har jobbet så lenge for å skape får fri utfordrelse, da.
Ja, og spesielt i sånne her mange typer spill hvor du fokuserer på litt andre ting, i Through the Ages og sånt, hvor du fokuserer på, la oss si, på du vil være sterk militært, eller på en type ressurs, eller trading, eller whatever.
Mm.
Ikke sant? Så du får ikke se, ok, hvordan effekt har det over lang tid nå? Og okay, kanskje det går galt, men da har du på en måte heller nesten ikke tid til å reparere det, for da har du på en måte fått gått galt, og du halve gamet over, og du på det time gamet over, så du kanskje kommer halvveis i planen din for å prøve å komme ut av det holdet.
Ja.
Så, det er en plass for de typer brettspillene også, som tar litt kortere tid, og det er veldig bra, for det er ofte det du trenger, men av og til vil du bare ha et epic game hvor du har 8 timer med 3 kompiser, 4 kompiser, og bare spille og bruke dagen på det.
Ja, bli helt immersed.
Mm.
Ja, det er sånn at vi hadde, uten å pre-planne listen her, vi hadde jo, vi ønsker oss jo egentlig nesten akkurat det samme spillet her, det var bare at jeg setter det i en anno-verden, og du setter det i en siv-verden. Men det vi tydeligvis trenger er jo en, ja, som du sier, grand strategy world builder av noe slag.
At some point skal vi få opp Global Edition igjen. Og bare la det stå og bare sånn, bruke 2 uker på et game, 3 uker på et game, 4 uker på et game, og bare gå mellom uker, bare, herregud, jeg har en plan, men oh my god, jeg får det til. Ikke sant? Det er det, jeg vil ha den der feelingen. Og det er Global Edition, bare fort, XNLS Global Edition, 2. verdenskrig, gigantisk map, estimate playtime er sikkert 15-20 timer. Men, altså den feelingen du får av det, den er second to none i brettspill. For meg.
Ja, for det blir en opplevelse, en event nesten, like mye som at du er der og spiller et spill.
Ja.
Hvis du er litt 2. verdenskrig interessert, så føler du at du sitter der faktisk med kontrollen og bare tar de viktige avgjørelsene for krigen. Da. Det er spektakulært, rett og slett.
Og det spillet er såpass stort og tar så lang tid at ting du gjorde liksom, for 5 timer siden har enda en effekt. Faktisk.
Ja, akkurat som det var i virkelig verden. Helt sånne små, trivielle, absurde hendelser som du kanskje nesten ikke hadde tenkt igjennom, ser du plutselig få sånne ringvirkninger for det som i krigen representert via brettspillet da kanskje ville ha vært sånn 2 år etterpå, ikke sant?
Ja. Så sies, du kan ta det til ekstreme, som det brettspillet heter The Campaign for North Africa. Som er 8-10 spillere, estimated playing time 60 000 minutter.
Ja. Ja, da havner vi helt i en sånn super nisje igjen, da.
Da havner vi i en veldig nisje, og bare sånn fort matte, 60,000 minutt vil jo da være 1000 timer.
Ja.
Så det tar et stund å bli ferdig med. Men,
da begynner vi å nærme oss mer tid enn jeg har i de aller, aller, aller fleste spillene noensinne har spilt.
Ja.
Det er jo snakk om 42 døgn med ja. Spilling, liksom, for å bli ferdig. Jeg tror det er egentlig bare det WoW og LoL som er der oppe hos meg.
Selv om det nærmer seg overraskende fort, på en måte. Det er vel 400 timer.
Ja, jeg tror jeg er rundt 400. Ja. Men jeg har en honorable mention også, som ja. Jo på en måte ville vært litt for enkelt å ha med på den lista her, men som jeg ønsker meg. Og vi snakket om det før recording. Det sto meg plutselig at jeg har lyst på noe fysiske Legends of Runeterra decks.
Ja.
Det trenger ikke å være competitive, det trenger ikke å være sånn set som du samler på. Hvis Riot Games bare selger noen pre-made decks som du kan spille mot folk med, har vært fantastisk.
Jep. Jeg hadde det. Men, det var vel, det her er et tema vi elsker. Vi elsker spill, vi elsker brettspill, så det her er på en måte drømmetema for oss da.
Mm-hmm.
Og jeg kan vedde på at når vi spiller mer, hvis vi får tak i Rainbow Six Siege, brettspill, whatever, så blir vi, eller Mechs & Minions, forhåpentligvis League of Legends, så blir vi sikkert komme tilbake og snakke om det at some point.
Definitivt.
Vi har kommet fram til quiz time!
Quiz time!
Yeah!
Yeah!
Oh, yeah, tonight!
Hva vi skal med jingles? Vi bare synger jingles.
Yeah! Men Hasse, du som er quiz-keiser i dag, ta oss om reglene og hva vi skal gjøre.
I dag er det 20 spørsmål. Et kjent fenomen for dem som har hørt på mange av episoderne våre.
Ja.
Som du bruker så pent å si, jeg har et spill. Jeg har det i min box. Eller som jeg sier i mitt hjernes tempel. Du har definitivt hørt om det spillet her.
Ok.
Det er alt jeg ønsker å si. Før vi klikker i gang. Du har 20 spørsmål. Jeg noterer ned hvor mange spørsmål du har stilt. Jeg er klar til å starte.
Ok. Standard spørsmål til å begynne med. Kom det ut før 1. januar år 2000?
Svaret er... Nei.
Ikke før først.
Løgn. Spørsmål. Svaret er selvfølgelig ja. For det kom ut før 1. januar.
Ja.
Ja.
Ok, kom det ut før 1. januar 1990?
Nei.
Det er som 90s game. Ok. Er det eksklusiv til en plattform?
Vi går jo i det her systemet her etter Wikipedia-regler.
Ja.
Og da må jeg svare nei.
Ikke eksklusiv til en plattform. Jeg føler at eksklusiv er mye lettere ofte å finne ut av. Da kan man bare narrow in det ned mer og mer og mer og mer.
Ja.
Fikk du det på PC originalt?
Ja.
Ok. Så et PC-spill kan være på andre konsoler i 90-tallet. Er det en RTS?
Det er ikke en RTS.
En RTS.
Jeg skal bare sjekke noe clarification her med den datoen der. Ja. Og... Ja, nei, vi går, det er alt. Jeg føler jeg kan stå for alt jeg har sagt så langt.
Ok. Ok. Føler du ikke å stå for alt? Ok. Hva faen skal man teste? Er det utviklet i Nord-Amerika?
Skal vi se her på den der utvikler. Det her spillselskapet har jo ikke jeg. Er det nordamerikansk? Jeg må si jeg tror det. Jeg skal lese litt. Jeg må gå ut fra at jeg tror det.
Ok.
For du får tenke litt. Du bare stiller meg andre spørsmål imens, så skal jeg dobbeltsjekke.
Mm-hmm.
For å si sånn, du har jo litt sånn developer-kunnskap.
Ja.
Men spør selv du om du hadde kjent det her navnet.
Ok.
Det er faktisk ikke amerikansk.
Ikke amerikansk, det er regnet europeisk da. 90-tallets PC-spill fra Japan er ikke så veldig ofte du ser det. Jeg har flikket som vi spilte back in days. Eller har hørt om.
Nei.
Er selskapet defunct? Existerer det?
Nei.
Existerer det ikke, nei. Og for det er veldig mange små selskap på 90-tallet. Microprose og Midway og Acclaim og alle der, men det får så vidt publisher.
Men jeg kan gi en bonus på at de holdt koken til 2013.
2013, ja. Det kan være hva som helst.
Ja, ikke sant.
Ja. Er det en shooter?
Du er nå på 8 spørsmål, og svaret er nei, det er ikke en shooter.
Det er ikke en shooter, ikke RTS. Det er de to store... Det kan være en... Ok, tenker jeg. Sjanger. Det kan være. Det kan være point and click, stor 90-tall-sjanger. RTS var det ikke, som også er en stor 90-tall-sjanger. Shooters... Det er ikke også en stor 90-tall-sjanger. Hva andre store 90-tall-sjanger er? Platformers. Adventure-spill, I guess. Action-adventures. Sånn som Lion King og Aladdin og alt det der. Platformers også, da, men.
Det er veldig god resonering nå. Dette kan føre veien.
Ja. Er det en platformer?
Nei. Det var spørsmål nummer 9.
Okay, er det sånn adventure-spill, da?
Nei.
Oh, okay.
Det er ikke det.
Det er mye som forsvinner ut der.
Ja. Jeg vil si at det er en stor 90-talls sjanger.
Ok. Er det point and click?
Nei, nå luker du ut sjanger her, men det er heller ikke en point and click.
Er det racing-spill?
Det er det ikke.
Ok. Jeg var nesten sikker på at det var det, da. Det er også en stor 90-talls sjanger, racing.
Ja, det er det. Racing er vel på en måte alltid stort, men kanskje litt større nå, relativt før enn nå, ja.
Ok, er det fighting-spill?
Nei, dessverre.
What the hell? Akkurat det er mange sjanger nå.
Ja,
okay,
du har det.
Ikke.
Det
er liksom... Point and click, adventure, platformer, shooters, RTS, fighting, racing.
Ja da.
Det er som liksom, racing-spill, for oss kunne fort vært Midtown Madness.
Men det er en fin titel. Det skal jeg ta om et års tid når du har glemt at du sa det.
Ja. Det er ikke et racing-spill, men bilkjøring, så det går skikkelig under racing.
Jeg hadde sett det som racing.
Ja. Du sier det er en stor 90-tall-sjanger.
Ja.
Men også, jeg tenker veldig hardt PC nå, men det er jo på andre konsoler. Men det er...
Men du spurte om det først kom på PC, og da var jeg klar på at det kom først på PC,
kom det ut en måned etterpå konsolen, kom det ut med det remake etterpå, who the fuck knows, det er veldig mange regler, det er mye som kunne ha skjedd etter det kom ut på PC.
Ja da.
Hva må si?
Det er en del sånne faste spørsmål du ikke har stilt. Jeg kan jo nevne det, en del faste. Det er i hvert fall et som vi bruker å være... ivrig på å stille.
Jeg har spørsmål, jeg vet sånn som jeg har lyst til å være innom. Men jeg tenkte liksom at, siden 90-tallet tenkte jeg, ok, nå skal jeg prøve å ta ned sjanger, for det er flere sjanger these days å gå gjennom enn det på 90-tallet.
Ja, du brant mange sjanger av. Du er faktisk, neste du spør nå, det er spørsmål nummer 14.
Det er det. Ok, er det licensed?
Hva vi legger i det, at det er sånn typ du kjenner det fra film og TV liksom, en sånn...
For eksempel. Eller fra comic books, eller...
Nei.
Whatever.
Nei.
Ikke licensed.
Ikke meg kjent, og ikke noe jeg ser her.
Oh god. Jeg er i trøbbel, tror jeg.
Jeg skal gjøre en hint etter neste, for da er du på 15.
Ok. Det her var ikke lett.
Det er rart hvordan det er man sitter på andre siden her på 20 spørsmål.
I know the feeling.
Vet hvor nært det egentlig er, liksom.
Ja.
Men samtidig, so far, før man kommer dit.
Jeg prøver å tenke på spill fra den tiden. Hvilken sjanger som var stort på PC, utenom alle jeg har nevnt. For jeg har nevnt mange.
Ja.
For det 90-tallet er litt sånn, det er litt mer. Oh, er det sånn simulation?
Ding, ding, ding.
Ah.
It's a sim.
Oh god. Ok, jeg tenker.
Simulation game.
Store simulation games på den tida, som jeg kan tenke på. Det er rollercoaster-spillene selvfølgelig, og alt det her. Det er det her Theme Hospital og sånt. Det er mange, det er en del der, men det er en rimelig, rimelig narrow genre på noen måter. Det kan selvfølgelig være SimCity.
Men absolutt vil jeg si en stor genre på 90-tallet.
Ja, ja, det er en veldig stor genre på
90-tallet. Og litt uflaks at du traff deg inn i din jettespree fra spørsmål 9 til 13.
Ja. Det var en sånn genre som bare escapet litt. Grann. Jeg måtte bare gå inn i min Mind Palace her.
Ja.
Ok. For jeg har ikke så mange spørsmål her igjen.
Du har jo sånn sett 4 spørsmål igjen, og så må du gjette, a.k.a. det der hva du sa nå var nummer 15.
Ja, ok. Så, fordi, hvordan kan jeg effektivt narrow det ned? Ok, er det mye humor i spillet? Nei, det glemte, glemte, for det er humor i SimCity, og, like, I guess. Bygger du by?
Nei.
Bygger du theme parks?
Ja.
Er det Rollercoaster Tycoon?
Bingo! Det er Rollercoaster Tycoon på spørsmål 18. Jeg regna jo med du skulle komme dit når du naila Sim-spill på 15.
Ja, da, ja, da
var det liksom. Neida, det er rett og slett Rollercoaster Tycoon da 1. Du stilte jo aldri spørsmål om det er en del av en spillserie, det er det jo da. Rollercoaster Tycoon kom i 1999 på PC, senere utgitt på Xbox av alle ting. Ja, Xboxen kom jo i 2001, så det må jo ha tatt litt tid før det kom da. Developers, det er vanskelig å svare på, fordi øverst så står det nemlig ikke et selskap. Der står han Chris Sawyer. Vi vet på den tida hvor
hvor enkelt folk som lagde spill.
Ja, ja, ja. Han er en skotsk videogame designer og programmer. Men han har jo da videre i franchisen samarbeidet med Frontier Development.
Frontier,
et britisk game dev.
Jeg kjenner Frontier these days. Eller,
gikk konken i 2013, ja.
Ja.
Men det ble noe annet da, så ja. Så det var rett og slett det.
Jeg kjenner igjen et spill fra dem. De lager jo Planet Zoo og Jurassic World Evolution these days.
Frontier. Det kan nok fort tenkes, ja.
Ja, de heter dem det i dag, da.
Formally. Ok.
De eksisterer enda, kind of.
Ja, men de bare skiftet navn, ser jeg jo nå, ja.
Ja, de er en limited selskap nå, ikke incorporated sånn på førertiden.
Riktig.
Ja. Så altså, jeg spilte en del av dem spillet de siste par årene med dem som var Elite Dangerous, Planet Coaster, Zoo Tycoon, Planet Zoo, Jurassic World Evolution. Så.
Hadde du bare åpnet med å stille spørsmålet, kan du lage uferdige rollercoasters som sender alle sine besøkende i døden? Da hadde jeg måttet svart ja, da hadde du skjønt det med en gang.
Ja, da hadde jeg skjønt det med en gang.
For let's face it, når du var ferdig med det spillet, da var det artigste du kunne gjøre.
Ja. Ja, det var det man
kreative måter å sende sine besøkende i rollercoaster-døden på. Hvor høyt klarer jeg å få dem å hoppe før de krasjer?
Ja,
det var festlig det spillet der.
Det var sykt artig.
Siste kom, skal vi se, 2A kom en, og 3A kom en, og det siste i hovedserien heter Rollercoaster Tycoon World, og kom 2016. Det husker jeg faktisk at vi snakket om.
Det er ikke dem som har developet da.
Nei. Men altså, i the franchisen så er det siste spillet.
Ja.
Ja.
Ja, nei, men det var en blast from the past, for å si. 18 spørsmål, da er det en
da begynner det å bli tight.
Det begynner veldig tight.
Ja.
Men, det var episode 71. Hvis du har lyst til å støtte oss, kan du gå inn på patreon.com/gamingklubben. Og støtte oss der kan du få eksklusive shows, du får behind the scenes, du får aftershowet våres, eksklusive merch, rabatt på merch når vi kommer ut med det. Early access blir vel å komme til YouTube-videoen vi burde laget etter hvert når vi bygger videostudio nå. Absolutt.
Hjertelig takk til våre super patrons.
Ja, Simon og Kim. Super patrons, super supporters.
Uten tvil. Er vi takknemlige? Jeg skal gi en applaus.
Jeg hørte ikke det.
Kom ikke det på mikrofon?
Nei.
Helsing, jeg har sånn støydemping. Jeg er alt for ja. Fancy.
ja.
Ok,
men, hvis
la meg si at jeg ga applaus.
ja. det er selvfølgelig på grunn av supporten fra folk som man, Simon og Kim og våre andre Patreon-supporter, at vi kan utgive noe med videostudio. Selvfølgelig.
Ja.
Så. Og det er kult. Så, tusen, tusen takk. Satt
du umåtelig pris på det.
Ja. Selvfølgelig nostalgihjørnet på søndager. Vi har en ny episode av Gamingklubben hver fredag. Begge episoder kommer ut klokka 06.00. Reklamefri access på Patreon. Så, inntil videre, og inntil neste gang.
Ha det bra! Håper selvfølgelig å kunne komme sterkt tilbake neste gang med ordentlig lyd til dere, som dere er vant til på våre
ja, det kommer også, for så vidt.
Når du bare er fri fra karantena.
ja. For jeg er noe, men det blir litt ja. Sent. Så.
Alright.
Da tror vi bare går og sier ha det.
Adios.
Adios, da.